มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการสังคมน่าอยู่จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมเนื้อหาสาระน่ารู้น่าสนใจใกล้ๆตัวมากมายอันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับรวมถึงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างความน่าอยู่ให้กับสังคมนี้โดยมีผมธนวัฒน์หัสดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับรายการในตอนนี้เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงอายุครับนั่นก็คือเรื่องของทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุนั้นอยู่อย่างมีความสุขนะครับท่านผู้ฟังครับชีวิตทุกคนครับผ่านวัยทารกวัยเด็กวัยหนุ่มสาวและวัยผู้ใหญ่และปลายทางของชีวิตทุกคนถ้าโชคดีและมีสุขภาพแข็งแรงก็จะเข้าสู่วัยที่เรียกว่าวัยผู้สูงอายุหรือกลุ่มสวสูงวัยนะครับหลายคนได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ได้อยู่ในครอบครัวที่มีความสุขอันอุ่นหนึ่งนะฮะร่วมกับพี่น้องเจริญเติบโตศึกษาเรียนมีอาชีพการงานและหลักฐานมั่นคงมีครอบครัวมีลูกมีหลานแล้วก็จะเข้าสู่วัยสวสูงวัยนะครับชีวิตที่ผ่านมานั้นก็มีทั้งสุขทุกข์มีสุขมีทุกข์คละเคล้ากันไปซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของปุถุชนและก็เมื่อเป็นผู้สูงอายุประเด็นสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้เป็นผู้สูงอายุที่ดีมีคุณค่ามีความสุขในบั้นปลายของชีวิตและเพื่อความสุขของชีวิตเมื่อเป็นผู้สูงอายุนั้นก็มีหลักที่ควรปฏิบัติอยู่ดังต่อไปนี้นะครับเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุวงเล็บ60-70ปีขึ้นไปนะครับตามนั้นเราจะเรียกว่าผู้สูงอายุแล้วนะครับอย่าเรียกคนแก่นะครับเสียดายนะครับเสียผู้บางทีท่านจะฟังแล้วเสียใจโอ้คนแก่นะครับอย่ามัวแต่นึกถึงอายุที่ล่วงไปด้วยความหวาดวิตกอะไรอวรที่ว่าโอ้70แล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วยังมีอะไรตั้งหลายอย่างที่จะต้องทำ75ก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับไม่ต้องคิดนะครับแต่เราจะคิดควรจะคิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ผ่านโลกผ่านชีวิตมามากเพียงพอมีความเฉลียวฉลาดจากการได้รับประสบการณ์ต่างๆมามากมายพอที่จะอำนวยคุณประโยชน์ให้กับพวกเด็กๆและก็คนหนุ่มสาวได้ในการให้คำแนะนำคำปรึกษาให้ข้อคิดและความชำนาญในการใช้ชีวิตที่ผ่านมามากและก็ความภาคภูมิใจในตัวเองที่คิดว่าเป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคมแม้ร่างกายอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่สามารถจะกระทำสิ่งต่างๆได้เช่นวัยหนุ่มสาวนะครับแต่ว่าความคิดอ่านสติปัญญาและความรอบรู้ก็ยังคงที่จะมีให้ใครๆอยู่เสมอนะครับคราวนี้ยังต้องปรับใจนะครับปรับใจให้ปรารถนาที่จะเห็นทุกคนเห็นว่าเราก็เป็นคนเหมือนคนทั้งหลายนะครับผู้สูงอายุก็เป็นคนนะครับซึ่งมีความต้องการและก็ไม่ต้องการมีความพึงใจและก็ไม่พึงใจเช่นกันความรู้สึกนึกคิดเช่นปุถุชนทั้งหลายนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะทำตัวนะครับให้เป็นคนดีมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคมเรื่อยไปเท่าที่สามารถทำได้ผู้สูงอายุนะครับก็ไม่ค่อยจะรบกวนไม่คอยแต่จะรบกวนใครๆนะครับเขาจนเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยบางทีในการช่วยตัวเองของผู้สูงอายุมันจะด้อยลงนะครับไม่สามารถจะทำนู่นทำนี่ได้แต่ว่าพอเรานั่นแล้วปั๊บเนี่ยเราก็ต้องการให้มีคนบริการแต่ว่าเราก็ถึงไม่ขนาดไม่ถึงขนาดที่ต้องให้มีคนมาคอยเป็นห่วงคอยกังวลสงสารเวทนาจนเขาไม่เป็นอันกินอันนอนเป็นอันทำงานนะครับเรียนก็ไม่ได้เพราะว่าห่วงที่บ้านห่วงตาห่วงยายนะครับอันนี้ไม่ต้องการที่จะรบกวนเขาอย่างนั้นหรือว่าขัดขวางความสุขของคนอื่นเลยนะครับแต่ต้องคอยระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีใช้สมองและความคิดในการตัดสินปัญหาต่างๆด้วยตนเองนะครับจากนั้นนะครับผู้สูงอายุเองก็ควรที่จะมีผู้ที่ให้คำปรึกษาหารือได้บ้างคือมีบัดดี้มีเพื่อนสนิทบ้างนะครับปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอยู่กับตัวแต่ก็ตีไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ต้องไม่อวดดื้อถือดีว่าตัวเองนั้นรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะพึ่งเด็กๆกันบ้างแล้วกันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของผู้สูงอายุจริงๆแล้วต้องเรียนบอกว่ารายละเอียดของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมันก็มีอะไรต่างๆมากมายเช่นสูงอายุแล้วก็ต้องทำงานนะครับให้คิดอยู่เสมอว่างานกับการสูงอายุเป็นของคู่กันนะครับอายุไม่ใช่อุปสรรคแล้วก็มีการยึดมั่นคำกล่าวกับคำที่ว่าเราไม่แก่การไม่แก่เกินเรียนนะครับยังไงได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้ร่างกายของเราชีวิตของเรามีความสุขได้ในวัยสูงอายุนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะครับในเรื่องของผู้สูงอายุยังไม่จบนะครับเดี๋ยวรายการหน้ายังคงมีต่อและเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้ได้อยู่กับมสท.กันใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ